Det første opprop her, eller det første punktet opprop.
Ja.
Merete Bø?
Ja.
Kyrre? Jeg også her. Velkommen, Merete.
Takk.
Jeg har lyst til å begynne med å spørre hvordan det går.
Det går bra. Det ganske hektisk. Litt sånn innspurt følelse til sommerferien, selv om det føles veldig langt unna.
Riktig, ja. For du, du er jo da vinanmelder i DN, vinekspert deluxe, kan vi si. Veldig mye brukt på, du har podcastet med Thomas Gjertsen om vin, og reiser rundt og foredrag, mye vin, altså i land og strand, har du foredrag, har du ikke det?
Ja, mye, ja.
Veldig mye, ja. Og nå er det altså sommerferie snart, ja, når er sommerferien for deg?
Jeg tar, altså i og med at det er så vanskelig å ta ut ferie ellers i året, så tar jeg ut 6 uker sommerferie.
Oi, og det var jo litt da.
Det er luksus.
Ja, det er luksus, ja.
For jeg føler at 3 uker er bare helt unødvendig. Jeg klarer ikke å lande på 3 uker. Så 6 uker, ja.
Ja. Men du er fra 1. juli, eller?
Fra, ja, ish.
Ja.
Det er jo, da har jo Michelin-guiden valgt å legge Michelin-utdelingen til 4. juli, så jeg må kanskje jobbe litt den veken.
Ja, for du, hva skal du gjøre med den da?
Jeg må kanskje ned og skrive litt
om
restauranger. Mest fordi jeg har lyst, ikke fordi jeg må.
Nei. Ja, men drikker du, altså du er vin, du er...
Ja, jeg vet, men så av og til så får jeg litt lyst til å drikke da.
Ok. Men hører du si Michelin?
Ja.
Fordi Michelin er jo det vanlige.
Ja.
Men det er jo selvfølgelig feil, ja.
Ja, nei, jeg vet ikke, jeg er ikke så... Vet du hva, da satt jeg og Thomas og snakket om i går. Jeg er ikke så veldig sånn opptatt av... Hvordan skal en si en drue i Østerrike?
Ja.
Grue er feltliner eller veltliner? Ja. Det skrives jo med V, sant? Jeg klarer ikke å si feltliner, for det høres jo... Jeg sier ikke appelsinjuice.
Det er ikke denne.
Jeg sier juice.
Men du sier meg sånn,
ja. Ja.
Det er jo ikke det litt det samme.
Jo, det gjør det.
Ja.
Men jeg er liksom ikke så bevisst på det.
Nei,
jeg bare kommer helt at, altså selv.
Riktig. Ok, men så du har en Michelin der, frem til det. Men skal du også drikke, du skal drikke veldig mye vin frem til sommerferien da?
Ja, eller i hvert fall spytte mye. Men ja, det blir også, det er jo veldig mange sommeravslutninger, fester. De 4 neste dagene er et eller annet som skjer, altså en middag, en sommeravslutning, en grillfest, en sommerfest. Det er de neste 4 dagene.
Ok, men da, det er på privaten på en måte?
Det er privat, ja.
Ja. Og da spytter du ikke i bøtte?
Nei, nei.
Nei,
nei.
Ikke det helt
jobb.
Det er på jobben, ja.
Ja.
Riktig. Det jeg lurer på noen ganger, altså, sånn som jeg vet ikke hvordan det er med deg, da, men jeg får jo ofte lyst på vin, men det begynner jo sjelden før, tidligst til lunsj, da.
Ja, nei, jeg har aldri lyst på vin til frokost.
Du har ikke det, nei?
Nei, nei, nei. Jeg er aldri sånn som sitter på Gardermoen og drikker et glass vin før jeg skal på tur.
Ikke?
Aldri.
Men du våkner jo opp hver morgen, og så vet du at du skal jobbe med vin, for det er jobben din. Er det noen ganger litt sånn, åh, faen, måtte det være vin jeg jobber med?
Ja, om morgenen.
Ja, det er det, ja.
Her om dagen, eller forrige vek, så var det slipp på Vinmonopolet, og jeg hadde en idé om at der skulle jeg stå veldig tidlig, for jeg ville ha tak i noen av disse jeve flaskene da.
Jeg skulle stå i køv som vanlige mennesker, ja.
Ja.
Ja,
ja, jeg får ikke noe special
treatment. Det er rart nesten, synes jeg.
Ja. Nei, nei, absolutt ikke. Men det er statsseid. Jeg bryr seg om sånt.
Forbasket sosialdemokratisk.
Ja, jeg vet. Men, så jeg hadde sett vekkeklokken på 5.
Oi, ja, det var det.
Og klokken 5, når jeg så på vekkeklokken, så var jeg ikke så interessert i vin.
Nei.
Så da slår jeg den av.
Hva skal jeg med den vinen?
Ja. Er det verdt da? Nei. Men jeg sto i kø klokken 9:30 da.
Ja, så det, da var det litt mer lyst på vin.
Da hadde jeg litt mer lyst til å handle vin i hvert fall. Også, men da var det jo 20 stykker foran meg i køen, så da måtte jeg jo, ja.
Ja, fikk du det du skulle ha?
Jeg fikk ganske mye mer enn det jeg hadde trodd, faktisk. Så jeg skal ikke klage på noen måte. Men,
ja, for folk er litt vant til, i pandemien så har det vært sånn digitale køløsninger.
Ja, så dette var jo faktisk første fysiske slippet.
Ja.
Så det var litt sånn uvant. Jeg kan nesten, altså... Det er jo litt sånn kjekkere, for du snakker med folk.
I køen, ja.
Ja, jeg var jo innom CC Vest egentlig for å handle mat kvelden før, og da stod det jo en kø.
Allerede da?
Ja.
Oh,
og da stod jeg lenger og snakket med deg, ikke sant? Så det er jo litt sånn sosialt da.
Ja.
Så jeg prøvde meg jo på en litt spansk grein der, for da stod 20 mannfolk foran meg i køen, stod 20 mannfolk bak meg i køen, ja, når de åpner dørene, så sa jeg, ok, skal vi ta damene først, eller? Ja. Nei.
Det var ikke noe gehør for
det. Det var ingen som lo.
De lo ikke heller?
Nei, nei, de synes ikke var litt morsomt.
Var det fordi det var polakker som var leid ut?
Nei, det var fordi folk har da overnatta der, og liksom, ja, skulle du komme her og være litt morsom.
Ja, for da sto de, eller lå i på parkeringsplassen på CC Vest der hele natta?
Ja, de fikk lov inne der da.
Og rett inn
i natten,
ja. Ja, det var luksus.
Ja.
For, det er, dette var hvitvin, ikke sant? Mye.
Ja.
Så det er, da, ja, det er for mange, mange vanskelig å skjønne at man skal stå og være våken eller ligge på CC Vest en natt for å få tak i noe hvitvin. For hvitvin, det får man tak i uansett.
Ja, men ikke den.
Nei, ikke den, nei. Men de som står der da, er det, skal de ha det for å drikke det, eller skal de ha det for å samle på det, eller selge det senere?
Jeg tror de fleste av de skal ha det for å drikke det, faktisk. Selv om du vil alltid, eller jeg tenker jo aldri at jeg skal selge,
nei.
Men samtidig så kjøper du jo, det er jo en investering også. Så hvis du er pengelens en dag da, så, ja. Og du ikke har drukket det opp, så er det verdens beste investering.
Ja, det er det.
Ja.
Det er som eiendom, det går aldri ned, det går opp.
Nei, det går bare opp. Det er som at du står i kø for å få lov å kjøpe leiligheter på billig salg på Grünerløkka.
Ja.
Ja.
Det er noe å tenke på. Men hvis man bruker liksom studielån, hvis noen tenker at man skal bruke liksom forbrukslån 100 000, du må, for det første så må det ta litt tid da, å tjene opp dette her.
Ja, så må du kjøpe de rette tingene.
De rette tingene.
Det med, og det, de rette tingene kjemper og sånne slipper. Ja,
så det er litt jobb som ligger bak, faktisk.
Ja, du kan ikke bare gå på Polo og bestille vin for 100 000.
Nei, det er det. Det kan du ikke.
Det er rumt. Det koster jo 100 000 om et år.
Ja, det er akkurat det. Og de plassene finnes... Ja, nei, så vær litt forsiktig med den strategien der da. Tenk litt gjennom det, planlegg litt derfor.
Ja, men du kan også gå på Polo og bruke 5000 kroner per flaske vin, så det koster 45 000 i dag du går ut døra på Polo. Ja,
det går også an, ja.
Mm-hmm.
Ja, det er mye der altså. Men det er ok, så det, du har inntrykk at det er folk som er glad i vin som står der da.
De er veldig glad i vin, og entusiastiske, og så kule.
Er det det?
Ja, jeg digger da. Jeg synes det, ja. Men, og de fleste av de er jo bare liksom vanlige folk, ja. Og at de velger, altså det er jo ofte et valg, folk har forskjellige hobbyer,
ja.
Golf koster også penger, mm. Altså tennis koster penger, altså uansett, ski koster penger,
mm.
Vin koster også penger, men det som er kult, nå kan jeg ikke så mye om golf, men hvis du kjøper et golfsett, eller, så er det ikke en investering,
nei, det er
en eventuelt investering i egen pleie, men vin er jo noe du kan selge,
ja.
Som øker i verdi.
Men nå velger du veldig sånn golf-tennis. Vi er på vestkanten, liksom.
Jeg bor på vestkanten. Det er det eneste der. Jeg bor rett ved siden av golfbanen.
Det er det er de referansene du har.
Ja.
Derfor det er jo på en måte erkefordommen, da, er jo at dette er, altså jeg ser vest, og det er ganske, og det er menn i 40-50 år, ikke sant?
Mm. Ja, faktisk, flere yngre enn det enn du skulle tro.
Var det?
Faktisk mange sånn 20-30 år.
Ja. Sier du det?
Mm.
20?
Mm, det er veldig få 60-åringer, for å si
det. Åh, jeg trodde det var nesten omvendt,
ja. Ja, nei, det er yngre. Men det er veldig få damer,
ja.
Så damer som hører på, jeg oppfordrer alle, jeg synes det er litt kjedelig å stå der alene.
Ja. Hva snakker dere om når du står der? Er det bare vin, eller?
Ja, alle, sant, de som står der jobber jo ikke med dette, stort sett, sant? Nei. Mens jeg er den som jobber med det, så alle står litt sånn, og så ser jeg bort, og så kjenner jeg bort, og så spør de, så... Ja. Hva skal du kjøpe?
Ja, det hadde jeg altså lurt på. Gå etter deg.
Og så det var den ene han, når jeg gikk inn på bakrommet der på Skøyen og få hentet de flaskene, som var allokering på det, at du får tildelt, ok, du får to. Du kan få maks for to, liksom. Sånn. Ja,
to flasker?
Ja, og så sier han, du først, og så tar jeg akkurat det samme som deg.
Yes. Den er ikke dum. Jeg husker jeg var på territoriet, vet du, vinbarn på Grünerløkka i Oslo.
Mm.
Og da spurte vi om noe hvitvin, og så sa han, ja, den her burde du drikke nå. For Merete Bø har akkurat anbefalt den, så den kommer til å bli veldig utsolgt. Så bare drikke mens dere kan. Så du er en sånn mektig person, da. Tenker du på det noen ganger?
Nei.
I vinene i Norge?
Nei, jeg merker det på sånne slipp og sånne.
Ja.
Og så merker jeg jo at det er sånn, du skriver med vin, og så sier importøren etter to veker at den solgte 20 000 flasker eller 10 000.
Ja.
Så tenker jeg, hæ?
Det er bare på din...
Ja, for jeg vet at det kanskje er det eneste man smakte den. Ja. Og da blir jeg litt sjokkert. Men samtidig synes jeg det er kult, fordi at det betyr at det er såpass mange interessert.
Ja. Det er klart.
Ikke så opptatt av makten, egentlig.
I seg selv, ikke
noe. Jeg er opptatt av at folk skal, når de skal drikke vin, så skal det være godt.
Mhm. For ulempen med den der er jo for deg, hvis du har en vin som du synes er veldig god, og som det ikke er så mange flasker av, og som du har lyst til å ha litt for deg selv, og så anbefaler du den, så blir den borte.
Mm.
Har du mange av de vinene som du ikke har lyst til å fortelle om?
Nei, og det irriterer vett av meg, for jeg skulle ønske at jeg kunne gjøre det.
Ja.
For jeg kjøper masse vin selv.
Ja.
Så jeg skulle ønske at jeg kunne holde litt for meg selv, kjøpe og så legge det ut. Men ofte så er det et slipp, sant? Og så har jeg jo konkurrenter, sant? Så jeg må jo liksom vekk, skal jeg, hvis jeg venter, så kan jeg til noen andre skrive det for meg.
Ja, det er det.
Så jeg må tenke leseren først. Dessverre.
Dessverre, ja.
Jeg skal være litt egoistisk, så jeg ønsker at jeg kunne tenkt meg selv først.
Det er klart det.
Og så kunne jeg kjøpt, og så kunne alle andre få kjøpt.
Ja, så kunne du sagt, den er veldig god, forresten kjøpt. 10 kasser selv.
Ja. Men jeg, det har jo vært, når det ikke er slippt, at ting bare blir som, slept i hullene, jeg skal være en gang, jeg var på Røa. Det var en vin som jeg hadde liksom oppfordret importøren til å ta inn, så kan ikke du ta inn der, kan ikke du ta inn der. Så hadde ikke han sagt noe til meg. Plutselig står han i hullet på Røa, og jeg ser han bare sånn, han har aldri vært i Norge før, så bare ser jeg han, og så tenker jeg, herregud, der er han. Og så bare kjøpte jeg sånn 6 flasker eller 8 flasker, så stod det sånn 6 igjen. Så står det en mann ved siden av meg, som jeg ikke kjenner, så sa jeg, skal du skrive om den? Mest sannsynlig, sa jeg. Han bare, stok resten.
Ja. Der ser du altså.
Så da tenkte jeg, oi, shit.
Ja, der ser du, du er noen ledestjerne. Ok, så du far ikke noe sånn hemmelig, du har ikke en sånn, den der kommer jeg aldri til å skrive om, for den skal jeg ha for meg selv.
Jeg kan innrømme at jeg har gjort Nei, altså, jeg har gjort det en gang, men det var egentlig bare et lite eksperiment. Det var i fjor mai, så kom det en champagne. Jeg holdt den bare 2 timer da, men jeg ventet. Mest fordi at i mai slipper jeg så stort. Og så gjorde jeg litt for å sjekke hva de andre driver med, for da gjør jeg egentlig aldri. Jeg leser aldri andre som skriver inn.
Gjør du ikke?
Mest fordi at jeg ikke har tid, men også fordi at jeg skal være helt sånn upåvirket.
Ja, ja.
At jeg skal ikke sånn, hvis, særlig utlandske vinjournalister og sånn, leser jeg så å si aldri. Jeg leser kanskje en artikkel jeg har skrevet eller noe sånt om en vinprodusent, men jeg leser aldri anmeldelsen. Fordi at hvis noen sier at den der er helt fantastisk 100 poeng, liksom, som jeg er redd for, eller jeg tror ikke jeg hadde blitt da, nå, men kanskje i starten, at jeg hadde blitt påvirket og ikke tørt å være kritisk da. For det er jo viktig å være kritisk også, sant? Så da var det en champagne som kom, så jeg tenkte, dette er sinnssykt godt kjøp. Og så gjorde jeg litt større saker da, men det var så lang kø av saker, så tenkte jeg, den ventet jeg med 2 timer etter slippet, så bare for å se. Og det var ingen andre norske journalister som skrev ned champagne, så tenkte jeg, ja, ok, you lose.
Så kjøpte du den, og så slapp du saken.
Da funket
det. Jeg hadde ikke vært helt å stole på det, jeg merker.
Ja, men den eneste gangen, og da husker jeg at jeg fikk, det var jo digitalt slipp, så jeg fikk så høyt kønummer at jeg var redd at jeg ikke skulle komme inn. Så jeg fikk naboen, som da hadde lavt kønummer, til å kjøpe. Og hun har jo aldri kjøpt vin i det så stort.
Nei, mann
før, så hun fikk kanskje si, hvor mange skal du ha? Jeg tar 60. Hun ba, hæ? Så hun var opp på Bekkestua for meg.
Så det er 6 eller 60?
60 flasker.
Og det er ganske mye, ja.
Men den har jeg fortsatt igjen sikkert 20 flasker, og det er helt fantastisk.
Shit, 60, men du pleier ikke å kjøpe 60 om gangen, eller?
Så sier jeg aldri.
Nei, det er ikke så ofte, nei.
Men dette var så godt kjøpt da. Og champagne er alltid sånn, du må ha noen sånn drikker champagne. Ja. Så jeg i går, satt hos naboen, endte opp med å gå bort hjem, og hente liksom 3 flasker champagne til slutt.
Liksom. Ja, 3 flasker, ja?
Ja, det var jo mange da.
Også. Det var ikke bare deg?
Nei.
Så altså, det ble et vin i går også, ja.
Ja.
Blir det hver dag, stort sett, eller?
Nei. Det er heldigvis mange veker jeg ikke drikker vin i
det
hele tatt.
Sier du det? Men mener du da også inkludert at du ikke smaker og spytter?
Jo, nei.
Det gjør du hver dag.
Smaker gjør jeg nesten hver dag, ja.
Det er riktig. Du, kan ikke vi gå litt tilbake, for jeg har hørt, det var vel på podcasten med deg og Thomas, da, men... historien om liksom, da du begynte å bli interessert i vin. Hvor du kommer fra?
Jeg kommer fra Voss. Og du skulle jo tro at det var så mye vin på Voss.
Nei.
Men det er det jo faktisk. En av verdens største, eller i hvert fall Europas største vinkjeller ligger der.
Det hotellet?
Ja.
Voss,
Parkhotell Vossvangen.
Vossvangen.
Og der har jeg jobbet utrolig nok i 17 år. Vel merket som alt fra stuepike til bartender og restaurantsjef og... Så jeg begynte der da jeg var 13.
Og der du begynte på en måte?
Ja, men jeg begynte, altså jeg hadde, eller pappa var veldig interessert i vin, så han og han hadde liksom kompiser som kom fra Sverige og Danmark og sånn, og hadde med seg gode flaskevin. Fisket villaks i Vosso og åpnet gode flaskevin, så jeg fikk liksom alltid sitte ved det bordet, på en måte, selv om jeg var 12 år, og aldri drikket, men bare smaket. Pappa var veldig opptatt av smak, liksom. Yeah. Og så fikk jeg liksom lære forskjellen på de forskjellige områdene innad i Bordeaux. Og så begynte jeg å lese om vin. Jeg begynte å lese Jensis Robinson i Financial Times. Jeg var sånn 13-14 år.
Men nå går du veldig fort fra meg. For det er jo et lite sprang fra å sitte ved som pappa og til å lese Financial Times og Jensis Robinson.
Nei, det var veldig litt samme sommeren, eller i hvert fall samme, liksom, rundt konfirmasjonsalder.
Men for da satt du rundt dette bordet og hørte på faren din og hans mannlige venner, eller?
Ja, ja.
Ja, satt og bare liksom, den stemningen rundt det bordet, hvordan var det?
Det var helt, altså det var jo veldig sånn uvossisk på en måte da, men ja. De hadde med seg, altså jeg husker han hadde kommet en sånn Porsche, det var jo kult, sant?
Ja.
Det var ikke så vanlig på oss da. Og bagasjerommet var liksom bare fullt av vin. Han kjenner jeg jo fortsatt, og han driver fortsatt med vin. Og dette var jo sånn sent 80-tallet, begynte sånn 90-tallet. Det var jo mest Bordeaux da jeg gikk i.
Mm.
Alle disse fantastiske Bordeaux-vinene jeg fikk smake da, som du kan bare glemme i dag. For da var det jo rimelig, men det var i hvert fall en helt annen prisnivå enn det har blitt. Så
det var god mat også, ikke sant?
Ja. Jeg husker, veien til Bergen var jo ikke så utbygd da, så det var liksom litt sånn jobb å reise til Bergen og få tak i hummer og sånt. Men jeg husker de reiste til Fisketorget og fikk råvarer og fikk en kokk opp fra Bergen og sånt, så det er ganske bortskjemt egentlig, sånn, ja.
Det er sånn at de jo lo og koste seg og fortalte historier.
Og så var det bordet.
Ja.
Altså bordet fanget. Altså det var liksom den der stemningen der, denne ville jeg ha.
Ja.
Resten av livet. Mm. Litt sånn.
Ja. Det er akkurat det jeg kjenner meg inne for faren min og en annen familie. Vi hadde sånn i går oppe i Telemark som vi leide, og de liksom middagene rundt det langbordet der med gjerne igjen da fedrene kanskje som, med gode, veldig gode dyre viner og den latteren og den stemningen der som jeg satt bare og hørte på. Jeg skal jo ikke et kløve ord, jeg vet ikke om du bidrar du noe sånn.
Nei, jeg kan ikke tenke at jeg gjorde det, men jeg husker sånn de fisket laks, ikke sant, og så grillet de den kanskje ut, og så hadde de plukket sopp. Og det var veldig sånn, ikke vanlig da, sant? Altså, jeg husker det var sånn bogne som bor med steinsopp. Altså, dette kan ha vært 10 kvelder, det kan ha vært 50 kvelder, men for meg var det liksom oppveksten da. Og da var sånn, alle disse middagene, alt dette som skjedde hjemme, mamma og pappa var veldig god på å invitere, og ting skjedde liksom. Så, ja.
Var det da du tenkte at jeg vil liksom... Dette her vil jeg bare holde på med hele tiden? Eller?
Nei, jeg tenkte ikke at jeg skulle jobbe med det da.
Nei,
okay. Jeg tenkte meg sånn at dette her... Men så former det seg litt etter litt da.
For da smakte du på for eksempel Bordeaux da.
Mm.
Og så tenkte du, jeg vil... Eller hva tenkte du rundt det liksom?
Nei, jeg bare husker en sånn veldig sånn konkret opplevelse. Det var Chateau Moutot 82. En av toppslottene i Bordeaux, en legendarisk årgang.
Ja, altså, prøv å kjøpe det i dag, det kan du bare glemme per aksjon kanskje for...
Ja, 10.000 ish, liksom. Mm. Og mot Brand Cantenac 82, som er ikke et så høyt ansett slott, og fra Margaux, mens Moutot ligger på Jack. Og dette er jo kommuner sikkert ikke så langt ifra hverandre, men likevel, det var lett å kjenne forskjell på dette
for meg. Ja, du kjente
for
forskjellen, ja.
Og det ville alle gjort, det var ikke noe unikt med meg der, men det var det som var unikt, at jeg kunne sitte og smake det i en alder av 14, liksom.
Og sammenligne de to veldig gode vinene.
Ja.
For det er det som folk ikke gjør, kanskje, for det er vanskelig å få tak i dyrt, men å sitte sånn og sammenligne, det er det som gjør, oi, her er det noe annet enn på den, ja.
Mm.
Som jeg smakte liksom for 2 uker siden på en annen restaurant.
Mm.
Hvis du har liksom de samme, det er da du liksom begynner å du begynner å lære litt, på en måte.
Men det er det som jeg prøver å si, sånn, nå når det var korona, og folk stod i sånn ufrivillig polkø, og det fikk litt sånn tid for, jeg stod der og tenkte, hva kjøper folk? Så jeg begynte å se.
Mm.
Og når folk kommer ut, og det er korona, du kan ikke ha fest eller noen ting som helst, og kommer ut med 4 like bag-in-box, så tenker jeg, skal du seriøst gå hjem og drikke 12 liter av samme vin, alene, eller alene av du og korona, eller?
Ja.
Det er så trist. Du kan jo kjøpe, altså... Du kan kjøpe 16 ulike flasker for 16 ulike smaksopplevelser, men så velger du 12 liter av sammen.
Det er vel kanskje ikke tanken at de skal sitte sånn og smake så mye rundt, det er bare å bli litt sånn små brisen.
Jo, men det er jo mye kulere hvis du får en ny opplevelse og brisen.
Ja, jeg er helt enig.
Så den skjønner jeg ikke.
Men ok, så da leser du, ok, det finnes, for da var det ikke så mye sånn vinstoff i aviser og topp og sånt, da var det i hvert fall ikke noe vinstoff.
Nei, det nye skrev ikke om
det. Nei, de gjorde ikke det.
Nei. Nei, jeg skal begynne å abonnere på Decanter, altså engelsk vinmagasin, ganske tidlig.
Som 13-14-åring?
Ja, noe sånt, ja. Mm. Jeg har sånn der 1991 hele året.
Og har du det, Decanter?
Men så skjønte jeg etter hvert at vin var jo mer enn, altså, når du vekser opp på bygde, så hender det at du begynner å feste litt før du er 18. Og jeg drakk jo ikke Bordeaux-vin på fest, liksom.
Du gjorde ikke den,
nei? Da var det sånn peach canai, typ. Yeah. Men jeg synes jo aldri, men du, ja. Så det var ikke noen andre venner som var interessert.
Nei, så du var ganske alene med det?
Ja. Det var ingen andre. Men husker jeg når jeg var russ, så husker jeg kjøpte litt sånn dyre viner. Da var ikke det pol på oss. Dødsirriterende.
Ja, hva gjorde du da?
Når jeg måtte til Bergen.
Det er lang vei, da.
Ja,
det er lang. Hvis andre kjøpte bare en øl eller noe hjembrent.
Ja, eller? Sant. Og da kunne ikke jeg da klart. Jeg aldri drakk øl.
Og, altså, virkelig ikke?
Nei, ikke på fest, nei. Jeg hadde tatt en øl.
Du har smakt øl?
Jeg smaker mye øl, men jeg har aldri drukket øl for å bli full.
Nei, det var ikke det. Men Birustia, drakk du da, altså, Chateau Margaux for å bli full? Nei.
Nei. Ja, det har jeg aldri drukket.
Du har ikke gjort.
Nei, det var sånn enklere viner, litt, men da var jeg, husker jeg, liksom prøvde å kjøpe liksom litt sånn bedre ting da. Så det var, ja.
Hva sa de andre russene om den vinen?
Nei, det husker jeg ikke helt.
De ristet litt på hodet kanskje, eller?
Det står ingenting om mitt russeportrett, for det er ikke så lenge siden det las faktisk i en annen sammenheng, og da står det egentlig ingenting om vininteresse, så jeg kan ikke ha vært så veldig, jeg kan ikke ha flagget det så veldig, nei.
Mm. Altså, du satt litt sånn ensom på jenterommet, men når begynte du liksom å smake da? Var det...
Da var når jeg ble, eller flyttet til Bergen og begynte på universitetet, og så begynte jeg å skrive i en... gratisavis i Bergen om vin.
Ja.
Jeg husker det var en som jeg møtte, så sa han og jobbet der, så jeg, det bør jo ha en vinspalte, så jeg, ja, da kan ikke vi betale noe for, men da visste jeg at hvis jeg fikk lov å skrive om vin, så fikk jeg komme inn på smakingene.
Ja.
Og da fikk jeg smake gratis.
Ja, så det var en, du fikk på en måte lønn i vin da.
Ja.
Men da måtte du spytte ut da.
Ja. Da satt jeg på Pole i Bergen, og det er jo der jeg ble kjent med det som skrev i Dagens Næringsliv da.
Om vin,
ja. Mm.
Ja.
Så da satt jeg sa ikke et ord på 3 år, tror jeg, bare satt og så på deg og tenkte, Jesus, jeg kan ingenting om vin.
Det var noen karer,
jeg redder. Ja, det var en annen generasjon.
Ja, det var det. Det var liksom menn.
Ja, og som... mente, etter hvert så har jeg jo tenkt at de mente da, de mente var litt sånn ikke noe korrekt, eller, men det er jo, det var en annen tid også, så, og det var mye eldre menn som skrev vin.
Ja, det er det vel, ja, nå er det noen damer også da. Men...
Ja, nå er det nesten sånn 50-50, ja, det faktisk.
Det? Yes. Ja. Det har skjedd nå de siste årene.
Ja, det er da, uten tvil.
Ok, men riktig, ja. Så da, men da, og så har du jobbet i restauranter, du kom ut i Hellstrøm, på Bagatell.
Mm.
Var det som vinkeller? Eller sånn,
ja, sommelier. Ja.
Sommelier. Mm. Hvordan var det da?
Nei, da var jo litt sånn, for jeg var på park, jeg tok jo en vinutdannelse, 3-årig vinutdannelse, i stedet for å gå på universitetet.
Så er det sånn VZ, var det det?
Mm.
Ja.
Og så kom jeg tilbake på park, var restaurantsjef der i 4 år, hadde veldig mange ansatte, og veldig mange cruisebåter, og veldig mye sånn, en annen type, selv om jeg hadde kjempestor vinkjeller og bolter meg i, så ble det veldig sånn stor drift, og lite ja, vin etter hvert. Så når Eivind kom til, tok toget til Voss for å spørre om jeg ville begynne på Bagatell, så ble jeg jo litt kjempert av det da.
Men da hadde han vært på park og smakt eller møtt deg? Eller?
Nei, det var noen andre som hadde sagt til han at han måtte snakke med meg, så han og Frode Aga, tok toget til oss og tok en lunsj på park, og det var midt på sommeren, jeg husker jeg stod der og bare dirigerte busser liksom, som skulle komme inn og spise lunsj. Jeg tror jeg hadde 1500 lunsj etter den dagen, det var helt kaos, og han var jo imponert over evnen til å dirigere busser.
Dette er på 90-tallet?
Nei, dette er 2006.
Ja, det er såpass sent, ja. Så jeg er på slutten av bagatelltiden?
Jeg jobbet da, 2 år.
Så sa du ja, og så flyttet du til Oslo?
Mhm. Tenkte sånn, det er noe eller aldri, selv om jeg var, følte at jeg måtte gå ned i lønn, jeg måtte gå ned i liksom, stilling på en eller annen måte, men samtidig så tenkte jeg, ja, altså, ja.
Hvordan var de årene på Bagatellen?
Det er jo verdens beste skole. Jeg har jo, når Eivind sluttet med Bagatellen, så ga han ut en bok, og da fikk jeg skrive i siden, eller spør om jeg ville skrive i siden. Og da tror jeg jeg skrev noe sånt at alle, uansett yrkesgruppe, burde hatt et år på Bagatell.
Åja, sier du.
For du hadde lært deg, altså det er så mange serviceyrke. Du må tenke at du, er du bilseller, så er du et serviceyrke. Du, er du rørlegger, så er du faktisk, for du må liksom deale med kunder. Og hadde vært så digg hvis alle hadde tatt den skolen. For da hadde service vært bedre. Alle hadde vært litt lykkeligere.
Ja, for det er ikke at det er så deilig sånn, verksted og sånn, det er ikke sånn alltid så...
Nei, for jeg blir så glad når folk er serviceinnstilt, jeg blir så sur når jeg får dårlig service.
Ja, ja. Ok, så det, men derfor da var han var streng på at man skulle være vennlig møtekommende kunder.
Men det var ikke bare han, det var liksom hele establishmentet liksom. Ja. Altså, Eivind var ikke så veldig sånn, for meg, aldri streng.
Ikke?
Nei. For meg var han. Men det, han er jo veldig, han er jo, jeg så på han som verdens mest rettferdige sjef. Altså, fordi at hvis du gjør en dårlig jobb, hvis du er en lat jævel liksom, så gjenkjenner det meg en gang.
Ja.
Og du kan ikke... Og det er jo det som, jeg skulle ønske også at det var en Michelin-guide for alle bransjer da.
Ja, det er...
Tenk hvis det var en Michelin-guide for bilverksted.
Ja.
Dette er 3 stjerner. Ikke sant?
Ja, det har vært veldig, veldig bra.
Dette her er ikke nevnt. Hvorfor ikke nevnt? Altså, og hvis en på en 3 stjerner eller 2 stjerner har en dårlig dag på jobben, så kan det gjøre at du mister stjerner, kan gå at du gjør kunk, liksom.
Ja.
Det er da du har å leve med hver eneste dag.
Det er litt slitsomt ut da.
Det er jo selvfølgelig litt sånn, men du får jo litt der du betaler for da.
Ja.
Og jeg hadde jo kanskje valgt, hvis du kunne velge da, et bilverksted som betalte litt ekstra, men da visste du at alt bare var fantastisk. Ja,
det hjelper ikke å lure deg.
Nei. da hadde jeg kanskje valgt.
Ja, ja, jeg skjønner det. Ok, så etter det så var det, når Bagatell stengte han ga seg, så var det da du begynte den, cirka?
Ja, jeg begynte, altså, jeg hadde jobbet på Bagatell i et halvt år, så søkte DN etter vinjournalist, og tenkte, dette skjer jo aldri.
Ja.
Og så husker jeg bare på vei, når jeg så annonsen, så var jeg liksom, drev og pakket og skulle til Buenos Aires i Argentina, og så tenkte jeg, jeg har jo ikke tid til å sende den søknaden før jeg reiser.
Ja.
Og helt sikkert så har de allerede bestemt seg hvem de skal ha.
Ja.
Så jeg ringte, og sa, jeg har veldig lyst til å søke, men jeg gidder ikke hvis det har allerede bestemt jeg kan, hvem det skal ha, så da er det liksom, du kan være helt ærlig, for jeg har egentlig ikke tid til å skrive den søknaden. Han ba, nei, jeg håpte du skulle ringe. Så jeg sa, ok, så skrev jeg en søknad, så jeg glemte alt. Jeg hadde aldri skrevet en CV før, så jeg glemte halvparten. Men det ble jeg kalt inn på intervju, og så sa de, du har jo glemt denne, denne.
De visste mer enn deg.
Det er eneste jobben jeg har søkt på hele mitt liv. Så det var... Men da ordnet seg da.
Det, ja, for da jobbet du samtidig.
Ja, og så endret de den stillingen i det en til halvstilling.
Ja.
Husker jeg sånn midt gjennom prosessen der, og så sa jeg til Eivind, enten så må jeg slutte, eller så kan jeg være, men da må jeg jobbe i det en halv.
Ja.
Så da jobbet jeg full stilling på Bagatell, og halvstilling i
det
en.
Ja, det var mye.
Det var mye.
Hva jobber du like mye nå?
Ja.
Altså, stort sett alltid?
Ja, alltid.
Har du barn eller sånn?
Ja.
Hvordan, ser du noe til de, eller?
Nei. Ja, hun har et barn. Hun sa her om dagen, eller jeg prøver liksom å innlemme henne litt i mitt yrkesliv da, eller for å forklare hvorfor hun jobber så mye og sånn.
Hvor gammel er hun?
8.
Ja.
Så jeg skjønte det her om dagen når hun og en venninne i gata lagde sin egen bedrift, og da de kostet hagen eller på seg på gårdsplassene til naboene og tok betaling. Helt sånn eget initiativ. Så ble jeg liksom stolt, og så klarte jeg å tjene opp 400 kroner på en helg der, med å rydde opp hos naboene, og så dagen etterpå så sto de plutselig og åt is, så jeg, hvor har du fått den isen ifra? Nei, vi har investert i is, og det, isbilen kom, de hadde brukt 150 kroner på is, da syntes de var en god investering når de hadde tjent 400. Så jeg tenkte, ja, men det er dine egne penger. Ja.
Det er jo... Det er jo bra det da.
Ja, så jeg tror, jeg håper jo, altså jeg prøver å si liksom at jeg prøver i stand for å si at jobb er noe som at det kan, det er jo litt, for meg er det en livsstil da.
Ja, ja, det blir det.
For du jobber liksom med hobbyen din, sant?
Mm.
Så jeg prøver liksom å oppfordre til noe sånt da.
Ja, gjør det du liker på en måte.
Ja.
Men for du reiser mye rundt i sånne vinklubber og, eller hva slags foredrag, hvem er det du har foredrag for egentlig?
Nei, det er mye vinklubber, mye bedrifter som skal ha noe hyggelig for folk.
Skal vi ha foredrag om Chablis i lunsjen?
Ja, ikke i lunsjen, men etter lunsjen.
Etter lunsjen.
Og så har jeg jo, under korona, da hadde jeg jo ikke trodd at det da skulle bli en suksess, men med DN så har jeg jo hatt mange webinar.
Ja, sånne digitale
kurser. Digitale vinkurser, første gangen, da var vi snudd oss litt rundt på 2 veker der, og fant ut at dette skal vi gjøre, og jeg satt hjemme i Ståbo, og hadde filmteam, og hadde direkte sending for Ståbo, og det var helt absurd. Men det var veldig kjekt, og folk, utrolig mange som ser på, så det er jo, og du får direkte spørsmål, og du føler liksom at det, det sitter en sal der, selv om du sitter helt alene med en kameramann.
Ja, det, jeg var jo med på noen sånne, det var jo følelsen at man gjorde noe i hvert fall, når man satt der alene i der.
Ja, og det, det som har overrasket meg, at det er det folk vil ha det fortsatt.
Ja, gjør det. Ja. Det er vant seg til det.
Ja.
Det er det som er litt ulempe av folk som arrangerer ting nå, at det er litt, folk har vant seg litt for mye til å sitte på sånne webinarer og kose seg i stedet.
Ja, og så, sant, det, det er mange ting jeg ikke tenkte på da, altså sånn at, ja, er du småbarnsforeldre da, og det styr med barnevakt, ja. Eller du bor grisgrendt til da, at du ikke får samme, i Oslo er jo litt bortskjemt her da. Her kan du gå ut, og så kan du gjøre hva som helst. Altså, det er jo så mye tilbud at du drukner, ikke sant? Ja, ja. Mens resten av landet har ikke den.
Nei.
Så det var vel, det fanget ganske mange, og det er liksom like mange påmeldte nå som det var midten av det var stengt. Så ja, det må nok fortsette med
det. Er det, så det er mange som, men er det mange som ringer deg når de står på polet, eller skal handle, og jeg har kjøpt noe reinsdyr, hva skal jeg ha? Jeg ringer bare med etterpå, jeg. Er det mange som gjør det?
Eller? Det er ikke mange som jeg ikke kjenner, men det er mange som jeg kjenner.
Ja, alle du kjenner sikkert ringer.
Eller sender melding. Ja. Og de sender, altså, et lite tips. Ja. Jeg sender melding litt før, for ofte når du står der da, så er det noen som mener at jeg aldri tar telefonen, og det kan jo stemme litt. Jeg har alltid av lyden da. Jeg har aldri på lyden på telefonen.
Av den, av den grunn?
For det er pip i et sett, så det blir helt koko, liksom. Men,
ja, det er folk som skal ha vintips, er det det?
Alt handler jo om vin på en måte, ja, men det er jo ikke alle bare vintips da, men jeg hadde en liten sånn her lokal spørreundersøkelse her via jobben på min egen snap, for jeg hadde glemt det egentlig, så spurte jeg bare sånn venner da, hva medier de brukte når de skulle få kunnskap om vin og mat og sånn. Det var jo litt sånn folk, jeg tenkte at alle ville si meg fordi at de skulle være hyggelige, men forbausende få sa meg egentlig. Men det var noen som skrev da, jeg bare sender deg en melding.
Det er veldig greit da, gå rett til kilden mot det. Ja, så du blir ikke, men det er ikke så mye fremmed som ringer deg på kvelden? Eller på,
nei, ikke ringing, men jeg tror ikke mitt nummer er så veldig offentlig. I hvert fall veldig mange som sier at de sliter med å finne det, men da kan det være greit. Men jeg får veldig mye meldinger på Instagram og Messenger.
Og svarer du på det, eller?
Jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å svare på alt. Jeg får masse mailer hver dag, men jeg har ikke sjans.
Nei.
Men av og til, det er jo liksom, hvis den har lyst til å sende deg et spørsmål, så keep it short.
Ja, det er smart, ja. Et tips.
Og ja, gjør det litt enkelt for meg å svare, så svarer jeg ofte.
Jeg kan tenke meg at Thomas Gjertsen ringer deg en del og spør om det.
Ja, men han får lov.
Han får lov, ja. Så hadde jeg greit.
Han får lov, ja. Men det er ikke alltid jeg tar telefonen og han ringer.
Det gjør ikke det,
nei. Men det er mest fordi at jeg ikke har uran. Ja.
Hva er det han lurer på? Ja, det er litt sånn fine vinner han skal svare på.
Nei, altså han er ganske sånn prisbevisst også. Men han er mer sånn, han er jo, han går jo dybden på alt da. Ja. Han er jo ikke, han skummer ikke bare sånn overflaten. Han, hvis han er interessert i noe, så går han ned og lurer på. Jeg har aldri møtt noen som har så mange spørsmål. Og jeg har veldig få spørsmål, men han har ekstremt, altså han lurer på alt. Og når han skal lage en rett, så har han kanskje brukt en veke på å tenke på den retten. Og så ringer han meg og sier han, hva hvis jeg tar den vinen til, men hvis jeg tar vekk litt av peppere, eller litt av korianderen. Eller,
ja, det er såpass, ja, detaljnivå. Mm. Det skal være sånn perfekt. Helt perfekt.
Så jeg, ja, det skal være helt perfekt. Mm. Så jeg har lurt på hvor tid han skal invitere meg på middag, så da han sa, da kommer jeg aldri til å tørre seg. Seriøst? Du, da skylder du meg.
Ja, det er jeg helt enig. Det er jeg helt enig. Ok, Merete, vi må gå til denne boka mi her, Mine klassekamerater. Det er bare et spørsmål til fra han, eller ikke fra svigerfar, men svigerfar har veldig sånn streng regel om at man aldri, en vin skal aldri koste mer enn 200 kroner.
Mm.
Jeg tror det er mange i den generasjonen som har litt sånne regler for seg selv. Vin skal ikke være, i hvert fall ikke for dyrt. Hva sier du til det?
Det har jeg veldig lyst til å si at i Norge, altså folk må lære seg, eller folk må skjønne hvorfor ting koster det de gjør på Vinmonopolet, og det er på grunn av dette, nå stilte du et veldig, Sviger sa, stilte et veldig stort spørsmål.
Det er veldig langt svar,
kan jeg si. Ja, nå kan jeg snakke en time. Ja. På 90-tallet så ble det innført alkoholavgiften ble innført i den forstand han er i dag, utifra alkohol, altså styrken på vinen.
Dyrer jo mer alkohol,
eller? Ja. Nei, jo, hvis det er 14% så koster den, altså det er større alkoholavgift enn hvis den koster, ja. Hvis den er 12%. Og det har jo ingenting med prisen å gjøre.
Sånn? Nei, nei.
Og alkoholavgiften er så stor da, del av en billig vin. Så en billig vin blir veldig dyr.
Mm.
Så sier jeg at en vin til 13% da, som koster 110 kroner på Polen, den koster under en euro inn til Norge.
Riktig.
Så alkoholprosenten utgjør da seg 50%.
Veldig mye.
Ja. Og så er det Polis Avance, så er det moms, og så er det et kroner til importøren, og så er det kroner i miljøavgift eller sånt. Ja. Og så har du egentlig bare fått en vin til 1 euro.
Kvaliteten er til 1 euro.
Men hvis du kjøper en vin til 500 kroner, ja. Så er det samme, sier 50-lappen i alkoholavgift. Avansen er ganske lik.
Ja. Kvaliteten er for 350.
Ja, ja, ja.
Så, men det er jo det folk svarer da igjen, er, jeg smaker jo ikke forskjell.
Nei, men har de prøvd?
Nei, det er det. Det er det vi snakket om i sted, da må du kjøpe en av hver, så smaker.
Og så tenker jeg litt sånn, vi sitter her i verdens rikeste land, og prute på vin. Vin er da et jordbruksprodukt, det er verdens eldste næringsmiddel. Det er noen som har dyrket druer, offret livet, helsa, alt for at den vinen skal være så god som mulig. Og så er vi gnukk på den. Jeg synes jo heller at den kan være gnukk på andre ting da. Men akkurat mat og vin synes jeg at den skal... For jeg tenker ofte sånn, hvis jeg går i butikken, jeg er veldig glad i å kjøpe økologiske ting, for jeg tenker at det, ja, det er jo en stor diskusjon, men jeg tenker at det er bedre, og jeg synes det smaker bedre.
Ja, ja.
Dette har jeg testet mye, så alltid, både blindt og alt, alltid smaken er bedre. Så tenker jeg, og så tenker jeg, shit, det er dyrt, liksom. 4 epler for 60 kroner, liksom. Så tenker jeg, ok. Men hvis ikke jeg kjøper det, så er det sikkert ingen andre som kjøper det, og da er det ingen som ikke lager det til slutt.
Ja.
Jeg vil jo at det skal lages. Jeg vil ha det valget. Så da må jeg kjøpe det. Det er mitt ansvar.
Ja.
For jeg vil ikke at grisen skal stå inne, eller eplene skal være skjøllysene av sprøytemiddel.
Riktig. Noe skal vi bruke penger på.
Ja, jeg vil heller bruke penger på det enn ja, mye annet.
Ja, mm. Hva da egentlig?
Jeg er veldig god på å bruke penger.
Ja, generelt.
Det er generelt. Nei, altså, alt er jo et valg. Men jeg får si sånn, der jeg ikke bruker så mye penger, jeg skifter ikke ut sofaen
nei.
Ofte. Jeg er veldig opptatt av å kjøpe kvalitet, og så at jeg kan ha det resten av livet. Så jeg solgte nett en sofa på Finn, og den har jeg hatt i 25 år. Oi. Jeg solgte den for det samme som jeg kjøpte den for.
Oi,
det
var bra. Du var klok på sofa-investeringer da.
Ja, ja, men det...
Det er ikke ofte man gjør.
Nei, da tenkte jeg sånn, da, denne har gjort jobben.
Ja, den har gjort
jobben. Og den var ganske strøken, for det var bra kvalitet.
Er det sånn at hvis du kjøper noe, så fader hvis jeg kjøper den TV-en der, det kunne jeg fått så mange kasser med den vinen for, eller?
Jeg er ikke så god. Det er sånn, da har jeg kanskje til far min, men jeg liker ikke å bruke penger på ting som jeg ikke øker verdi.
Nei, så du, ok, så der er du litt gnien med på sånne type ting,
ja. Ja, men jeg kjøper, biler. Det er jo derfor jeg kjøper, nei, bil kjøper jeg da.
Det skal være bra.
Det skal være bra.
Ok. Men, bil, sofa, hva er det du egentlig sa du er gnikken på? TV?
Nei, kanskje TV.
TV, akkurat TV.
Kanskje TV.
Nei, det er bra, det sparer du penger på det.
Mm.
Ok, nå, Merete, lukker vi vin, kommer sikkert tilbake til vin.
Jeg har aldri tid til å se på TV likevel.
Nei, du har ikke det?
Nei, jeg ser aldri på TV.
Barna dine kanskje?
Men, ja.
Veldig barnet?
Ja.
Du klarer seg med en litt billig TV.
Ja.
Ok, navn begynner vi med Merete Bø. Nå har jeg sagt det, men du kan gjenta det da.
Mm.
Hva er navnet ditt?
Merete Bø.
Det er ikke noe mellomnavn eller noe?
Veldig, veldig, veldig lite... navn på meg, bare Bø.
Ja, var det mye tulling med Bø?
Ja, da har det jo alltid vært. Jeg kommer fra en gar som heter Bø, så det er jo ja. Liksom selv om det er veldig mange som heter Bø da. Så,
ja. Ja. Men var det gøy at folk tullet med Bø, eller?
Det er ikke jeg. Jeg er veldig lite krenkbar på
ja,
sånne
ting. Ja, så du ikke, følte deg ikke mobbet av det?
Nei.
Du lo kanskje ikke det heller?
Jo, jeg har en tendens å le litt veldig mye.
Har du det? Litt veldig mye?
Ja, jeg hører det i podden at jeg ler hele tiden, og det er jo fordi Thomas er en forholdsvis morsom mann,
ja.
Men jeg har en tendens å le veldig mye.
Det er lett ledd?
Lett ledd, veldig.
Men er det, også, er det alltid ekte latter på seg, eller er det sånn, kan, noen nei. Har jo latter som en litt sånn sosial...
Nei, jeg tror det var noen som hadde din måte å avvepne situasjonen på, ja det er det helt sikkert, men det kommer ganske automatisk,
ja.
Planlagt. Nei.
Riktig. Så det er fordi du synes noe er moro?
Ja, jeg synes egentlig veldig mye moro.
Ja, det
er det. Jeg har jo moro jobb da.
Ja. Men hvordan, hvordan blir du når du er brisen? Blir du med, bare mer og mer og mer og mer?
Ja, jeg blir aldri deppet.
Men du gjør ikke det,
på, når jeg har drukket vin. Aldri. Mer gira. Ja. Og jeg blir veldig liksom, euforisk.
Ja, du blir, altså, har lyst til å danse og...
Ja, ja, ja. Ja. Nei, da er alt deilig. Men, men folk som blir depressiv av å drikke, da, da skyr jeg som pesten.
Ja, for det er noe som gjør
det. Da går jeg en annen plass. Ja. Mm.
De drikker seg inn i sånn mørke.
Ja, det er forferdelig å se på. Ja. Og jeg liker ikke folk som endrer veldig karakter når de drikker heller. Som blir liksom en annen person.
Ja, jeg kan, det kan jeg gjøre.
Ja.
Mm. Ja, det er det. Spesielt hvis jeg drikker noe som er litt sterkt. Sterkere
enn din. Ja, ja, ja.
Nei, så da...
Da hadde jeg gått en
annen plass.
Altså, selv hvis jeg føler at det er litt sånn ubehagelig, altså, altså, det tror jeg har med i mange år i restaurantbransjen og utebransjen og sånn, at du liker ikke folk som endrer personlighet sånn, med to glass vin, liksom.
Uansett hvilken personlighet de velger forandre. Hvis de forandre seg en bedre personlighet?
Ja, det føles ikke så ofte at det har
skjedd. Jeg ser for meg at jeg noen ganger kan gjøre det. Det blir en bedre utgave. Det blir den beste utgave av meg selv.
Ja, det er jo den følelsen mange får.
Ja, det er det man tror man er det. Mm. Ja. Greit. Adresse, du bor altså på i Oslo Vest, eller Bærum, er det?
Bærum, ja.
Bærum, ja. Savner du å bo i på Voss, eller?
Av og til.
Ja.
Særlig når alt i Oslo, jeg kaller det Oslo da, for at
ja, Oslo.
Jeg er jo i Oslo hver dag.
Det er veldig nær Oslo.
Ja, så synes jeg at alt tar så lang tid, at jeg skal innom fem plasser på veien, liksom. Tar så lang tid.
Hvordan da?
Altså, ikke parkering, jeg kjører bil. Altså, jeg kommer alltid til å kjøre bil. Jeg kommer til å være den siste personen som parkerer bilen.
Sier du det?
Ja.
Hvorfor egentlig?
Jeg er bare vant til det, jeg elsker bil. Jeg lever i bilen.
Hva gjør det?
I går skulle Thomas sitte på, og da måtte jeg flytte 20 ting i bilen for at han skulle få plass. Altså, det er så mye greier i den bilen. Jeg har en vinkjeller bak i bilen. Det er...
En vinkjeller bak i bilen?
Ja. Jeg har alltid vin i bilen. Og da, jeg har vært så mange sånne settinger, altså, jeg henter noe, jeg skal frakte noe, jeg skal flytte noe, altså det er et eller annet, så det er alltid vin i bilen.
Det ligger vin i bilen.
Ja, så det er litt bare om sommeren når det blir veldig varmt, så må jeg ta den ut.
Ja, ellers blir den kokt på en måte.
Ja, nei, det kan ikke skje. Så,
ja, så det tar tid, for det er vanskelig å kjøre, ja, det er det du mener.
Ja, og finsparker, alltid sånn. Ja. Men på Voss, når jeg er hjemme da, på Voss, så får jeg de fem tingene jeg skal gjøre, det har jeg gjort på en time.
Mm.
Og da er det sånn, tenk, herregud hvor mye tid jeg har her.
Hva skulle du gjort med alle tiden? Eller?
Logistikken er liksom så mye ja. Nei, så sånn sett savner det. Så savner jeg er veldig glad i å stå på ski. Veldig glad i vinter og snø. Så vi er på Voss og bestemmer seg for å stå på ski. Og en halv time etterpå så er du på fjellet på toppen. Da liker jeg. Uten at det er noen andre der.
Men kommer du til å flytte tilbake, tror du?
Da er jeg sikkert pensjonist.
Ja, ja.
Kanskje.
Kanskje.
Alle flytter hjemme til Voss. Alle flytter ut, og så flytter de hjem igjen etter stolen. Så alle spør når jeg kommer hjem, ikke om,
nei, når.
Men når.
Ja. Vi forventer at du kommer tilbake. Ok, hva med fødselsdag? Når er du født?
16. september 1976.
Ja. Har du noen tanker rundt det runde tallet som ikke er så langt unna? Det er langt unna for en del, men...
Å, jeg føler så langt unna.
Nei, det er langt. Det er ikke noe å tenke på.
Men jeg er kommet i den alderen at jeg må tenke meg om når folk spør hvor gammel jeg er, så tenker jeg hva er jeg egentlig? 46, 45, 44? Nei, jeg er 45.
Det begynner på 40-tallet.
Ja, det begynte på 40-tallet, ja. Ja. Mm. Ja, nei, det er jo uunngåelig da.
Ja, det er det. Men har du noe liksom, er du redd for det, eller synes det er kjipt, eller tenker du på det, eller bryr du deg ikke, eller hva?
Nei, jeg tenker jo, altså jeg føler jo, dette er jo sånn klisjé da, mange sier, men altså du føler jo ikke at du er, jeg tenker tilbake på mine foreldre når jeg tenkte, når de var 40, ja. Liksom, så tenker jeg, herregud, jeg så jo på det som gamle da.
Nettopp.
Men jeg føler jo ikke at jeg er der nå.
Nei, men det er det som føles urettferdig, men jeg er jo ikke så gammel liksom, det er det jeg føler da.
Ja, jeg føler at jeg egentlig er det samme som når vi fulgte ut sånn der minnebok.
Ja, riktig.
Så at jeg husker det kjempegodt, og husker jeg tenker at, ja, men sånn er jo jeg alltid vært, eller? Ja.
Ja, så du fornekter det litt, kan vi si da?
Ja, jeg er fornekter det.
Mm. Ja, in denial,
ja. Ja.
Greit. Hvilke stjernetegn har du følt det?
Jomfru.
Ja, er du opptatt av astrologi?
Jeg har kanskje vært litt sånn til og fra noen ganger, men, så, men når jeg leser, sånn er det alltid, men hvis jeg leser om hvordan en jomfru er, ja. Så er jeg ganske veldig sånn typisk jomfru.
Ja, hva er det da?
Litt sånn jordnær og litt sånn nøye på ting. Og ting skal,
ja. Ja. Nøye på ting, ja?
Mm.
At ting skal være bra?
Mm.
Ja, det er du.
Litt sånn dårlig på sånn slumsing, selv om tidspress gjør at jeg blir litt... unøyaktig av og til, ja. Som jeg egentlig hater. Jeg hater å ha skitten bil, har alltid skitten bil.
Ja, ok. Og rotete bil høres ut som å inni?
Ja, eller jeg prøver å rydde hele tiden, men det er så mye hektisk som skjer, så det blir rotete.
Men når du sitter på vinsmaking for eksempel, og det er sånn 200 rislinger, eller hva det kan være,
mm.
og det er som du kommer til 188, så bare, jeg vet ikke, jeg vet ikke hva jeg mener med det her, jeg bare skriver noe her, ja, den er fruktig og fin farge, blablabla. Kan ja, det være sånn? Det hadde jeg hatt.
Du blir... Jeg har tatt meg inn noen ganger og tenkt, i hvert fall 200 rislinger. Ja. 200 av samme drue er ganske kjedelig for hjernen.
Ja, det vil jeg tro.
Så da blir du litt sånn, og så må du ta meg inn og tenke, herregud. For jeg tenker alltid at, det, og dette er litt sånn, jeg hører folk snakke, altså, de la sin restaurantanmeldelse, bestemte seg av restaurantanmeldelsen å gå på den restauranten, hadde en revopplevelse, sluttet å lese den restaurantanmelderen, sånn.
Ja.
Så hvis jeg har en dårlig dag, altså, hvis jeg anmelder, hvis jeg sier den vinen er dritbra, liksom.
Ja.
Og så, jeg kjenner. Og så kjøper folk han, og så tenker de, nei, hun har ikke bare ikke å drive med.
Ja, så var det bye-bye til.
Ja, da er det ingen som...
Ja, men da må du liksom ta anstrengende litt for å...
Det er anstrengende, du blir ganske... Det høres så... Jeg er fullstendig klar over at jeg skummer fløyten i yrkeslivet.
Ja, jeg synes det er megaslitsomt ut,
ja. Ja, men å sitte og smake 300 viner en dag, det er sinnssyk jobb.
300 kan det være det?
Ja, det kan være det, worst case. og det er ganske sånn, du bruker mange flere sanser enn kanskje du gjør i noen andre yrker, eller jeg vet ikke, men i hvert fall, så du blir veldig trøtt da, altså. Ja. Men da blir du av alt, jeg skal ikke klage på noen måte, men det er, ja.
Tenker du at du noen gang skal jobbe med noe annet enn vin?
Da har jeg vel sluttet å tenke på.
Ja, du har det.
Men nå, jeg føler ikke at jeg kunne... Nei, jeg blir sykepleier.
Ja, nei, det er ikke noe sånt.
Men det er et par ganger jeg tenkte, jeg hadde veldig lyst til å studere medisin, men jeg hadde ikke lyst til å ta all den fysikken. Eller var det kjemi, jeg husker ikke om det var kjemi eller fysikk.
Ja, for å få komme inn
det. På gymnasiet.
Ja.
For å... Så jeg gadde ikke. Mest, men den angrer jeg litt på.
At ja, altså du kunne vært lege nå?
Ja, for da hadde jeg syntes, ikke nødvendigvis lege, ikke fastlege liksom.
Nei, men kirurg kanskje.
Eller jeg kunne forske på noe, eller så drive med, altså, ja.
Så det er en liten sånn...
Det er litt irriterende litt, at jeg ikke var litt... at jeg heller stod på ski og spilte fotball på gymnasiet, enn å gjøre akkurat den jobben der. Men jeg angrer ikke stort sett på så veldig mye, men akkurat da irriterer meg litt at jeg ikke... Det var kanskje den eneste jobben jeg tenker jeg kunne hatt som...
Som medisinsk forsker?
Ja, det hadde jeg synes var... Jeg digger å lese om sånne ting.
Og gjør du det? Ja, medisinsk forskning?
Ja, altså sånn folk som kan sitte og grave seg ned. Jeg skulle ønske at jeg hadde mer tid til å grave meg ned i et felt, og da gjør jeg jo på en måte også, men at jeg hadde enda mer tid til det. Men jeg digger å gå ned i dybden på...
Ja, det gjør det.
Ja.
Det har du tilfelles med Thomas Elsen.
Ja, sånn sett så... snakke med samme språk, ja.
Ja, jeg er så motsatt av deg. Jeg er ganske slurvet og slumsete type, og liker ikke, jeg er veldig glad i å vite liksom litt om mye. Akkurat vin liker jeg å lese litt mer om. Men så er det enda et nivå som er enda lenger ned, som jeg ikke orker.
Men det som er fint med vin da, det var litt derfor jeg ble så fascinert over fagfeltet, det er sammenfattet så mye. Det er geologi, det er geografi, det er historie, det er kulturhistorie, det er hele, hvis du kan fortelle hele verdenshistorien i en flaske vin liksom. Ja. Og da synes jeg er veldig fascinerende.
Ja, så det er ikke bare liksom smaks
og... Nei, egentlig mer historien. Det fascinerer meg veldig. For et par år siden så var jeg i Pompeii og fortelle vinhistorien utifra Pompeii, der du kan stå i en vinbar i Pompeii og tenke at det her sto en av verdens første vinskribenter,
Plinius den eldre,
ja, og døde.
Ja.
Altså, han døde jo dagen etter vulkanutbruddet.
Ja, noe annet?
Nei, han drukna.
I vannet?
Ja, fordi at han skulle angivelig redde noen. Han var jo en gammel mann. Dette er jo beskrevet av vittnet, da. Etter å si at han drukna, og han kunne ikke symme. Så...
Han var full, kanskje?
Meget mulig. Ja. Kanskje han fikk illebefinnende, jeg vet ikke. Men han... Han strek med der da, 25. august år 79.
Ja. Og resten er verdens første vinkritiker, ble det sånn?
Ja, han og Columella var liksom første som beskrev vin, og du kan jo lese det, han skrev og liksom tenker at det er jo egentlig sånn det blir lagt i dag, sant? Ja. Det er jo ikke noe revolusjonerende.
Men det er sånn, det som er ganske kult med det, at du drikker det samme som de drakk mer eller mindre da.
Ja, smakte sikkert ikke så godt da, men vi vet jo litt mer da. Vi visste jo ingenting om fermentering egentlig før Louis Pasteur på midten av 1800-tallet.
Nei, man visste ikke hvorfor det skjedde, man visste bare at det skjedde.
Ja. Tenkte jeg, dette er kult.
Men smakte vin, hvordan smakte vin da rundt han Plinius? Var den sterkere, var den svakere?
Nei, han beskrev den beste vinen på den tiden var en vin som heter Falernum, og Falernum ble laget på Vesuv, altså nå tenker jeg engelsk, så jeg må tenke meg, altså, men bakkene ned fra Vesuv.
Ja, vulkaner,
ja. Og ble beskrevet som altså, kunne både være rød og rosa og rød, så mest sannsynlig så var han kanskje en litt sånn tilfeldig blanding.
Oh, ja.
Og det var den beste. Og det er jo der han har sett, jeg husker ikke om det var sånn 30 eller 40 vinbarer i Pompeii, men det er ganske mange vinbarer i forhold til byens størrelse da. Så de hadde på en vegg da, så hadde de avdikket kanskje verdens første vinforfalskning, for da stod det Falernum og en pris, og den var for billig til at det kunne være Falernum ekte, så det må være en falsk Falernum.
Selv om man Falernum kan være noe for kjøpt?
Nei.
Det er litt synd da.
Det er litt synd. Da burde noen ha klart å, ja.
Det kan ikke du åpne det, litt sånn taverna med Falernum og... Og det de spiste der nede hadde vært helt mega rått.
Ja, tenk, og da kan du jo, altså, fordi at det er en sånn tidskapsel da, så kan du jo, altså, grunnen til at de vet at det var vinbarer ofte, var jo at det ene vinbaren ser, da er det et bilde på veggen, en maleri på veggen, bilde av Bacchus, vinguden, romerske vinguden, og Mercury, som var handelsguden. Og de to sammen ble jo selvfølgelig en vinbar, og så var det en disk der da. Ja.
Mm. Ok, du, vi må gå videre. Fortaper oss i historiske vindetaljer vi nå.
Mm, det er lett.
Det er lett, ja. Mørkebrunt står det her, men det er jo da et tidligere svar på spørsmålet hårfarge. Det er meg da, som jeg har skrevet det, men hva er din hårfarge?
Ja, den er vel, den husker jeg ikke lenger. Jeg har kanskje mørkebrunt en gang, noe sånt.
Ja, men er den mørkere nå enn...
Det er mørkere nå enn...
Ja, for du farger.
Nei, det begynte med at jeg var en sånn udefinerbar mørk kommune grå.
Kommune, ja.
Og så begynte jeg aldri farger da faktisk, men jeg begynte med en sånn glansvask, og den har jeg bare fortsatt med.
Oh, ja.
Så gjør at det er litt mer definerbar farge.
Ja, du vil ha den fargen,
ja. Og den har jeg hatt siden jeg var 17, så den har liksom, og nå kan jeg ikke gjøre noe mer da.
Nei, kan du ikke det?
Nei, nå blir det litt sånn patina.
Ja, det
hvis
blir det.
Hvis jeg hadde latt deg få lov å...
Ja, og det er du ikke så interessert i?
Nei, jeg er ikke der enda.
For du føler deg som en 17-åring?
Jeg føler meg som en 17-åring. Jeg vil helst ikke vise at jeg er...
ikke er det. Greit. Øynefarge, hva med det?
Den er nok ganske grønn.
Grønn, ja.
Mm-hmm.
Søsken.
Ja. En bror som heter Håkon, som bor på Voss.
Ja, han bor på Voss, ja.
Han bor på Voss. Og er veldig interessert i vin.
Ja.
Jeg prøvde veldig tidlig å få han med meg på galeien, men han var ikke der. Men nå er han blitt der.
Som så mange andre har han fått litt sånn interesse i voksen alder.
Ja, altså det er noe som sånn, menn pusher 40.
Ja.
Da er det sånn, oi, nå har jeg jo vi har bedre økonomi, ungene begynte å klare seg selv, hva skal vi finne på? Det er da golf, ski eller vin. Altså det er litt sånn, ja.
Ja, det er klisjeen på en måte, som er ganske riktig også.
Det er ganske riktig.
Du ser det på
og det har ingenting, eller i hvert fall det er vossingene, altså de har liksom de har alle mulige slags jobber, det er ikke noe sånn der det er bare alle har vinkjeller liksom.
Har de det?
Og det synes jeg er så kult.
Har du en egen kjeller?
Ja.
Altså ikke bare en sånn vinskap eller noe sånt, men
nei.
En skikkelig kjeller?
Ja.
Og kan jeg spørre, er det sånn grotte? Det dripper sånn?
Nei, det hadde jeg en gang. Men da huset ble solgt, men jeg, så nå bor jeg, eller der jeg bor nå, så har jeg en bod.
Ja.
Vanlig bod. Som ble ominnredet til vinkjeller, med kjøling.
Kjøling, ja. Altså det er ikke en kjeller egentlig.
Ja, det er jo to vegger mot jord da.
Ja,
men
da,
så det skulle jo gjerne vært fire vegger mot jord. Prøv å gjøre noe med det, men ja. Og så har jeg, fordi at den er så liten, den boden, bare 6 kvadrat, og der er det så fullt at ingen kommer seg inn, så har jeg begynt å flytte vin hjem til Voss igjen.
Og du frakter opp, deponerer der oppe?
Mm.
Et velv der oppe da?
Mm-hmm. I hjemme hos mamma, som hun er litt fortvilet, for jeg hadde flyttet ut den vinen, og så kommer det tilbake igjen. Så.
Riktig, ja. Bare mer og mer og mer.
Men det er alt som skal lagres sånn.
Ja, lenge.
Lenge skal ligge der.
Hvor mange flasker har du, kan du si det? Eller er det frekt å spørre om?
Nei, det er ikke frekt å spørre om. Det er bare sånn, alle er redde for sånn innbrudd og sånt, ja. Sant? Så det er derfor en ikke svarer på det da.
Riktig, men, ja, det er som, ja, akkurat ja. Det er som vi sier hvor mange penger har du liggende i safen din hjemme.
Ja, det er litt sånn, men for å si det sånn, jeg kan si det såpass mye at jeg har nok til å, hvis jeg hadde sluttet å kjøpe vin i dag, så tror jeg at nok til resten av livet.
Ja, riktig.
Til med, altså, å drikke, hvis det ikke var meg, bare meg.
Eller, drikker det snydens hver dag resten av livet?
ja, altså, det er ikke synd i meg i det hele tatt. Jeg har veldig mye vin. Men det er jo liksom, jeg kjøper jo vin med tanke på neste generasjon også.
Ja, du gjør det. Du skal gå i arves videre.
Mm-hmm.
Men har du en flaske... Nå er det egentlig denne boka, men jeg må bare spørre meg en annen ting. Har du noen flasker som er sånn, den skal jeg spare til 50-årsdagen min, eller det jubileet, eller har du noen sånne som du liksom...
Jeg hadde det da særlig veldig til 40-årsdagen min. Ja. Jeg føler sånn 50 er så utrolig lenge til, selv om jeg er veldig klar over det. Men 50-årsdagen så hadde jeg veldig mange store flasker.
40-årsdagen?
40-årsdagen. Mm. Da hadde jeg veldig mange store flasker som jeg skulle åpne, som ble åpnet. Så jeg må jo begynne å tenke på nytt.
Men har du en flaske du tenker, den gleder jeg meg til å ta? Liksom sånn, spesiell?
Nei, jeg har mange.
Ja, mange?
Mange.
Er det Bordeaux, stort sett, eller?
Nei, jeg har mye mer Burgund enn Bordeaux,
ja.
Uten tvil. Og så prøver jeg veldig å gjøre noe med champagnebeholdningen. Jeg og Thomas satt, eller egentlig var han som var mest opptatt av det, liksom, hva er den ideelle vinkjeller?
Ja.
Hva drikker du? Altså det er jo veldig individuelt selvfølgelig, men også litt universelt, for det er de fleste, og du har gjort med en sånn reknestykke egentlig. Ja. Hvor mye champagne bør du ha i forhold til hvitvin, i forhold til, ja, sånn. Og da gikk vi igjen våre egne kjellere, og så at jeg hadde bare 10% champagne, og det er for lite egentlig.
Er det for lite, ja?
Så da prøvde jeg å gjøre veldig mye med det i fjor, men problemet er at det blir åpnet for mye champagne, så det er for mye sosialt, og alle vil egentlig bare drikke champagne.
Ja.
Det var derfor jeg kjøpte sånn 60 flasker av den billige champagne, som var veldig bra.
Ja.
Fordi at den, ja, du kan ikke gå og drikke vin til 500-600 hver dag, eller i hvert fall jeg kan ikke da. Så, ja.
Du sa 60 flasker, det var ikke 60 kasser.
Jeg skulle ønske det var 60 kasser.
Ja, det kunne jeg, ja.
Da må jeg ha større vinkjeller.
ok, du, jeg bare nå med enda en annen digresjon før vi går videre her. Du var jo på DN på nett, på TV, DN TV, eller noe til. Og du og Thomas var i Burgund, i Romane Conti, som er liksom den dyreste og mest eksklusive vinmarken i verden, omtrent, eller vinprodusenten. Og så åpner dere en flaske som du hadde kjøpt i 2012, eller ja, i hvert fall fra 2012, var det ikke?
Ja, samme. Ja.
Og så smaker dere på den der da. Den koster, jeg vet ikke, koster det 150 000 eller noe?
Nei, mer, men når jeg kjøpte den, så kostet den, jeg kjøpte den for 35.
Ja.
Men i dag så er verdien sånn rundt 250 til 300 000.
Det er et par spørsmål der da. Det ene er jo, så har du en sluk, og så begynner du å gråte litt.
Mm.
Eller kanskje ikke litt, eller kommer folk til?
Ja, det var, jeg tenkte, det skjedde forrige gang jeg smakte den også. Og det er da for meg 100 poeng da. Men,
100 poeng, ja.
Ja, det er ikke så ofte jeg gjør det. Nei. Det er ikke så ofte jeg griner vin. Men av og til, og særlig i en sånn setting, eller en sånn setting har jeg aldri vært i da, men hvis jeg står, husker første gang jeg var hos Kloster Eberbach i Rheingau, og der er det tusen år med vinhistorie i de veggene. Der har det gått munker i hundrevis av år, og der har det vært altså, krig, og det har vært så masse greier. Og så står jeg der og drikker 1945 en Riesling, og bare der og da bare kommer tåren altså, ja,
det blir så mye på en eller annen måte,
det blir så mye, og du føler deg så utrolig privilegiert, ja. Så det var en kompis av meg som kommenterte så, tenk at du får betalt for å drikke Romane Conti. Altså det er jo så absurd egentlig. Det var ingen som sa til meg at jeg skulle gjøre akkurat den seansen der, den gjorde jeg egentlig litt sånn
var det det?
Ja.
På eget initiativ det?
Ja, men jeg hadde lyst til å gjøre noe liksom, som var litt ja. Og så var jeg livredd for at det skulle fremstå liksom snobbete og ovenfra og ned, men jeg fikk altså, folk har kommet ettertid og sagt at de begynte å grine når de så filmen, og da tenkte jeg fint, for dette, det var ikke planlagt i det hele tatt, alt var tatt veldig ad hoc egentlig, ja. Thomas hadde ikke peiling. Han hadde ikke peiling, jeg sa bare at vi skulle på der og filme, og han visste ingenting.
Hadde han smakt det før?
Ikke 12.
Nei.
Han har smakt 14 noen ganger, da smakte vi sammen noen, den var liksom skuffende noen ganger i forhold til 12. Og at jeg skulle begynne å felle tår igjen, da han var litt sånn overraskende. Egentlig.
Hvordan kan du bare si hvordan det smakte, selve smaken?
Altså, sist jeg smakte han, så var han jo veldig mye yngre, ja. Og jeg hadde jo tenkt at han fortsatt var ekstremt ung, men han var så utrolig åpen, og han har en sånn duft som du skulle ønske at du kunne putte på en parfymeflaske og putte på deg hver dag. Altså, det lukter en sånn blanding mellom blomstra, morkla, den vårsoppen som,
ja, ja.
Og kanskje litt sånn granateple, vilbringebær, markjobær, altså det er bare sånn, det er sånn lag med ting at du kan bare sitte og lukte og lukte og lukte og lukte, og så sitter du i den vinmarken og du vet at det her er da i hvert fall 1000 år med historie, kanskje 2, her har prinsen av Conti, som da la navnet sitt i vinmarken, budd imot Madame de Pompadour for å få kjøpe den vinmarken, for å så ta alle flaskene til seg selv. Yeah. Her har det vært munker, her har det vært, altså, og så sitter du der og smaker, altså det føles helt absurd. Det føles som at du tar liksom hele verdenshistorien inn i kjeften.
I et glass, ja. Sjukt. Det kan man, det ligger her, jeg må gå og se. Det er verdt å ta et titt, det ligger der fremdeles.
Ja. Nei, altså den, jeg la den til og med ut på min egen Instagram,
ja, ja.
Og jeg har aldri fått så mye likes på, hvis en sitter og teller.
Ja, fordi da skjønner man, det er ikke bare noe man sitter og finner på, dette betyr noe.
Ja, altså, jeg tror jo at det er veldig mange hadde, Thomas ble forbausende litt rørt der, men jeg tror han ble litt sånn, litt når han så opptaket, så tror jeg han ble litt berørt.
Ja, han gjorde det, ja. Yes, ja, det var nesten.
Så det var jo hyggelig å se, for dette, han har aldri vært i Byggen før, så det var hans første tur til Byggen. Og jeg var veldig opptatt av at det skulle være med meg, for at han ikke skulle ta en sånn guttetur med der, liksom, først.
Så,
ja.
Ok, vi går tilbake til skole, og da er vi på barneskole, hva heter den?
Palmafossen.
Palmefossen?
Ja, Palmafossen.
Palmafossen? Hvorfor så sydenaktig oppi fossen?
Nei, altså, si da, det er mange som har lurt på den navnet, hvor det kommer fra, det ligger rett ved siden av en foss.
Derav.
Men i Raundalselve, rett ved siden av Bømoen, så Bømoen, Garen Bø, som jeg kommer fra. Ja. Så, ja,
Men det er ikke noe palmer eller noe?
Lite palmer. Ja. Forholdsvis kjølig plass.
Ja.
Jeg tror det kalles av et målt der er sånn 47 grader eller noe sånt, så det er minus.
Ja. Minus, ja.
Så lite palmer.
Lite palmer, ja. Greit, men hva var det morsomste faget på Palmafoss?
Ja, kanskje det var... På barneskolen, så var det, må ha vært O-fag.
Ja.
Husker du O-fag?
Ja, jeg husker O-fag, ja. Det kunne være litt sånn... kunne være hva som helst,
ja. Jeg synes det var så interessant, men, og historie, men da var jo liksom, O-fag var jo liksom innbakt alt i ett fag.
Ja, det var det.
Men når jeg begynte på gymnasiet og sånn, så synes jeg jo historie var det kjekkeste. Historie, politisk idehistorie, jeg husker jeg hadde.
Ja.
Det var helt, synes jeg.
Ja, så historie har liksom vært med deg, det er du jo litt med nå, hører vi.
Ja.
Men hva tenkte du at du skulle bli da på skolen, eller hadde du noen plan?
Jeg hadde jo alltid tenkt at jeg skulle bli advokat, egentlig.
Hva var det det, ja?
Så jeg kom inn på JUS, og var egentlig den sånn planen.
Sier du det? Så du søkte å komme inn?
Og så tenkte jeg, nå er jeg litt lei av å gå på universitetet, så jeg tar et friår, tar vinkelnerutdannelsen på det friår, for jeg hadde jo lyst til å lære meg om vin, så da ble jeg egentlig bare der, fordi at da skulle jeg få litt mer vinkompetanse, og så kunne jeg begynne å studere JUS. Tenkte, det har jeg jo brukt for i JUS-studiet. Men så ble det heller en bachelor i vin i stand for.
Ok, så advokat var det du skulle bli.
Men jeg tror kanskje... Og så var jeg veldig fascinert, det var sånn hotellbransje da, men da jobbet jeg jo, så da var liksom ikke, jeg følte at jeg skulle ikke være der for alltid.
Nei.
Men jeg likte det veldig godt da.
Det kjedeligste faget var det?
Se da. Sikkert matte.
Matte, ja. Det var jo ikke helt alene om det da. Mine interesser, nåværende interesser, og da kan vi ikke si vin. Det er ikke lov. For det skjønner vi på en måte. Utenom det. Og mat og gå og spise og sånn.
Reise og sånn er jo innbefattet.
Reise, ja.
Det er jo sånn, Men jeg veldig glad I å stå på ski.
Ja, det gjør du.
Stå på ski.
Ikke gå.
Nei, jeg kan gå. Jeg synes ikke, der jeg blitt litt, der jeg kanskje at du blitt litt eldre, at du, synes, du setter mer pris på å gå også, enn ja. Det du gjorde før. Ja. Men ski, så fort som mulig, rett ned.
Ja, slalom, vi snakker om. Ja. Ikke snowboard.
Nei, nei, nei. Det går for sent, synes jeg.
Og du skal ha litt, du skal gå fort.
Ja.
Ha, du bare suser ned bakken, mens datteren din...
Nei, hun er egentlig litt det samme genet jeg har fått. Jeg begynte å ta hun med på slalomski når hun var 1,5. Jeg fant ut at det var litt tidlig, men jeg håpet at hun, du ser sånne videoer på sånn YouTube, med sånne unger som er dritflinke I en alder av 2. Mm. Men hun ble ikke der da. Men hun har begynt å komme til nå. Så jeg var på Kvitfjell for første gang I vinter, og da sa hun at hun ville stå ned den svarte utforløpet på. Og så sa jeg, ja... Og så hadde vi med, jeg hadde med to andre unger, der ene ikke visste helt. Så jeg, ok, da må jeg nett ta en tur først, og så må vi nett se, og så synes jeg, det ligger jo sånt, jo brattere, jo svartere løper, jo bedre, synes jeg. Og så sa jeg, ok, greit. Men det på en betingelse, at jeg bærer det ikke ned, det må komme det ikke ned selv, men det jo en mestrings... Så endte med at hun bare satte rett ut for, ned et sånt bratt heng, og jeg tenkte, nå blir jeg... verdens mest uforsvarlige mor her rundt svingen der, så bare ser jeg at det bare skiner bare flagger veggen mellom men så konkluderte jeg med, det gikk jo helt fint hun datt, men hun reiste opp igjen og fikk mestringsfølelsen ved å skrive helt ned, men hun så tenkte jeg sånn ok, jeg kan forsvare meg med at I den svarte utforløpet der, så det ingen andre folk sånn? Så du krasjer ikke noen det sikkerhetsnett på alle kanter, så du kjører ikke I et tre heller sånn så det sikreste plassen, jeg mye mer redd I de grønne løypene det fullt av voksne folk som ikke kan stå på ski.
Kommer dansker og alt mulig innsvingen.
Ja, det mye jeg engstelig
Det farlig. Ja. Få dem ut til svarte løypa med en gang. Ja. Ut på motorveien når de skal lære seg å kjøre bil. Det tryggeste stedet. Det.
Ja, nei, nå sitter hun har en tendens til å sitte på, hun har et sånt dokkehus ute I hagen, og der sitter hun opp på taket, hun og noen venninne nå. Og det sånn 3-4 meter ned da, for det litt sånn, det bygd litt opp.
Stort dokkehus.
Flere etasjer. og så sier folk, du gal? Du kan ikke la de sitte og si, ja, men hvis de dette ned, så de dør jo ikke, men de slår seg, men da overlever de.
Det litt sånn 70-talls barneoppdragelse, det der.
Ja, men jeg jo vokst på gar selv, det var jo fritt vilt, det gikk jo bra da.
Greit, da skriver jeg energi, stå på ski her, på min interesse. Ja. Jeg liker mest, neste spørsmål.
Åh, god stemning.
Ja, med mat og drikke.
Ja.
Det da idealstemningen, den stemningen som du hadde rundt bordet med faren din og vennene?
På vennskap og min barndom, så var helt fantastisk.
Ja. Føler du noen ganger at du liksom oppe I tangerer den type stemningen?
Ja, ja, ja. Jeg elsker altså, å arrangere sånn, jeg gjør det for lite, for jeg har for få kvelder, men og to år med korona hadde du ikke fått lov å besøke, det var en tortur for meg egentlig, men jeg elsker å ha et sånt stort bord der det sitter folk hele tiden, jeg kunne godt satte folk der.
Det det beste som finnes,
da. Ja. Og da, da prøver jeg å gjenskape til hver anledning ja.
Ser du da bort på datteren din og tenker, kanskje hun har litt av det samme som jeg hadde
håper det jeg tror litt da, håper da
hva med jeg like minst?
Dårlig stemning
hva vil jeg si da?
Folk som skal krangle på ting da liker jeg så, dårlig stemning unngår jeg som pest
altså konfliktsky kan vi kalle
det jeg veldig konfliktsky
ja, du det
Veldig
komisk. Så da trekker du deg rolig tilbake?
Ja. Det sånn, men jeg kan godt ta en diskusjon og en krangel og sånn, hvis jeg føler at det... Men det veldig mange ting jeg tenker, nei, ikke verdt det.
Jeg gidder ikke.
Nei.
Nei, hvis naboen liksom starter gressklipperen litt tidlig en søndag morgen...
Nei, det gidder ikke. Da, whatever.
Bare ja, du bryr deg ikke?
Nei. Eller jeg blir kanskje irritert, men jeg sier ingenting.
Nei, for det forskjellen. Jeg da typen som blir veldig irritert, og så sier jeg ikke noe. Eller starter en egen gressklipper liksom, dagen etter tidlig, altså ta igjen på en måte.
Ja, det hender jeg, vi har en sånn felles I sånn nabolaget da, sånn felles messenger-grupper.
Ja.
Og der hister jeg meg opp her om dagen. Det hender ikke så mye opp der, men da ikke det, det hender med sånn, seriøst, det sånn vi skal ha da.
Hva hister du opp over da?
Og nå hadde jeg kuttet ned masse greier. Jeg kom hjemme til pinsen, og hadde vært vekke, og så ligger det greiene sånn, fra hekkene ned ved hele veien, og det har logget hele pinsen, altså det de tørka.
Ja.
Og da, jomfruen stjernetegnet I meg, klarer ikke å se på det greiene. Jeg vet ikke nødvendigvis mitt ansvar, men jeg tar lett ansvar. Så jeg da bruker en time på å pakke vekk alt dette her I sånne gjennomsiktige sekker da, for å kjøre det vekk dagen
etterpå. Ja, det må være gjennomsiktige, ellers får du ikke levert det.
Nei, jeg får ikke levert det. Så, søppelsekker, det,
det er helt ute.
Det gjør vi ute. Så, og da hisser vi litt opp.
Ja.
Så jeg, hvis noen irriterer så mye over det der greiene, så må de faktisk ta ansvaret det vekk også.
Ja, riktig.
Det går ikke.
Nei, så det var litt strengere.
Men det var ingen, ingen som alle, jeg fikk veldig mange tekstmeldinger om hvem kan det ha vært, men ingen vil innrømme det.
Nå ja, så du vet jo mer hvem det var.
Nei.
Sleipet,
ja, så.
Da kan det bli litt tisse, men du tar det ikke sånn ansikt i ansikt kanskje?
Nei, men jeg kan gjøre det sånn jobbmessig.
Ja.
Det var noen som sa til meg, jeg sa, ja, men jeg er veldig konfliktsky, sa jeg til noen på jobben, så jeg, du? Nei. Nei, kanskje ikke her. For hvis det er sånn jobbrelatert, at jeg føler at folk er uprofesjonelle eller late og sånn, da blir jeg litt sånn tisse. Men sånn, ta ut oppvaskmaskinen og diskusjoner, da gir jeg ikke.
Nei, riktig. Ja, dårlig stemning var det du sa der, ja. Og så siste spørsmål, Merete, hva jeg helst vil bli. Du har jo vært inne på et par ting her nå. Lege. Hvis du må liksom legge vin og hospitality, hva kaller det, på hylla?
Jeg hadde litt syntes det var litt kult med litt sånn kirurgi.
Ja, i å være kirurg.
Mm. Åpne opp.
Hjerte, hode? Ja.
Nei, jeg vet jeg ikke. Det er litt sånn udefinert. Det kunne vært litt av alt. Men jeg synes det er veldig...
En generell kirurg?
Ja. Jeg har et kne på grunn av en sånn idrettsskade. Mm. Det høres veldig fint ut. Men som jeg har operert 5 ganger. Og da, de 4 første operasjonene, så spurte de, vil du ha sånn der, du vet, du blir sånn sløv?
Ja.
Sånn, nei. Jeg vil se
mest mulig. Du ser på din egen operasjon?
Ja. Jeg synes det var så kult. Så siste gangen, så gledde jeg meg litt, for da var det jeg gledde meg til. Men da sa de, nei, nå er det slutt på det, nå er det full narkose. Jeg bare, kødder du? Da mister jeg kontrollen, da liker jeg ikke.
Men det er det.
Ja, men og samme også, når jeg driver med sånn, jeg elsker å gå til tannlegen, og sånn rotfylling og sånn, så synes jeg er ganske interessant. Men han er veldig flink til å vise meg hva som skjer inn i kjeften min. Så da synes jeg, sånne ting synes jeg er ganske, jeg er ikke så redd for
blod. Og indre organer.
Nei, eller dette er jo veldig så absurd, men jeg er veldig glad i sånn partering av dyr og sånn.
Er du det? Altså, du ser på både YouTube, det er ikke sånn liksom.
Nei, men jeg liker å gjøre det.
Og du gjør like skjære opp dyr?
Ja.
Selv om lager koteletter og biffer?
Ja, jeg elsker jo å lage den type mat da. Sånn.
Ja, det er sånn grillet ting.
Og da... jeg begynte for et par år siden med en kompis å lage... hovesylte til jul.
Ja, hovesylte?
Ja, altså grisehove. 100% grisehove. Mm. Og det er jo en liksom, dagsjobb. Og da gir jeg vekk til jul til alle jeg kjenner, for da tenker jeg, da gir ikke folk å lage selv. Så folk får en liten sånn chunk. Og da bestilte vi jo på det meste 20 halve griser, altså 10 hele grisehove. Og står der, for du koker jo de, og så står du og tar de fra hverandre etterpå, og står der med alle disse delene og ser inn i hovene. Altså, jeg synes det er så kult.
Du synes det er kult, det?
Ja.
Men det slakter kunne også vært en mulighet,
ja. Ja, kunne vært slakter.
Ja, da skriver jeg kirurg / slakter. En av de to.
Veldig bra. Ja.
Det er veldig mye, da. Da har vi lært mye om deg. Tusen takk for at du kom, Merete Bø.
Tusen takk for meg.
Og god sommer.
Takk det samme. Moderne medier.